Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here op Psalm 9 vers 1 en vers 10. Filippense hoofstuk 3, ons lees van vers 17 af. Filippense 3 van vers 17 tot aan die einde van daardie hoofstuk. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots en hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Wonderlik. Heidelbergse Katekismus, Sondag 22. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel die na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hier dieselfde lichaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met sy siel verenig, en aan die heerlike lichaam van Christus gelijkvormig sal word. Wat troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Die antwoord dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'N saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. Om God ewig daarin te prys. Ons bid nou saam. Here onse God, wanneer ons weer so na u toe kom in die gebed, is ons steeds vol opwinding, want u omring ons met u liefde. U maak ons harte warm, omdat u daar woon deur u Gees. En u gee vir ons lewe sin, omdat u vir ons leer waarheen ons lewe. Ons kry dit alles verniet by u. Dis genadegawes. U gee vir ons mekaar om in u gemeente hier op aarde die gemeenskap van die heiliges te kan belewe en te kan waardeer en te kan geniet. U vergewe ook ons sondes, sodat ons hier, wanneer ons so in die gebed verskyn voor u, regverdig staan. Watter wonderlike gawes. Maar u gawes is selfs nie daar uitgeput nie. Want ons wag met reikhalsende verlange. Ja, ons gryp na die ewige lewe. Want u wil nog ook vir ons die opstanding van die liggaam skenk en 'n ewige lewe. 'n Lewe by u. 'n Lewe waarna ons strewe. En ons prys u daarvoor dat ons in so 'n wonderlike afwagting ons aardse lewe mag volbring. Ons bid vir so baie mense wat niks van hierdie opgewondenheid voel of enige iets daarvan weet nie. Hulle wat in hulle eie verdwaalde wêrelde vir hulle skimme saamstel om vals hoop en troos te probeer soek. En ons bid dat u hulle in genade sal aansien en dat u tog u kerk ryklik sal seën om so te kan uitreik en uitwys na buite, dat ons volheid wat ons in u vind sigbaar is en 'n heilige jaloesie wakker maak. Ons bid vir ons land, so baie plekke waar het menslik gesproke as gevolg van baie beproewings en bekommernisse eintlik maar so sleg gaan, waar die ongeregtigheid hoogty vier, waar mense geen genade betoon nie, geen respek vir God en sy gebod, geen respek vir mens en sy goed vertoon nie. Ja, Here, ons is omring in 'n wêreld van ongeregtigheid. En ons vra dat U ons tog daarvan sal bewaar. Maar ons vra dat U ons ook daarvan sal behoed. Laat ons nooit so wees nie, omdat ons deur U Gees gelei word en nie deur die aantrekking van die Satan sal struikel nie. Laat ons nie verknog raak aan wêreldse goedere nie. En laat ons nie die liefde wat U vir ons bied ooit verwar met die mag wat die wêreld beloof nie. Seën ons wanneer ons nou saam U woord oordink en U genade bestudeer en ontvang. Versterk ons in ons stryd teen die bose. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Psalm 71 met die oog op die prediking. Ons sing vers 2 en vers 6. Gemeente, ons sluit nou die behandeling van ons ongetwijfelde christelike geloof in die vorm van die apostoliese geloofsbelijdenis. Handel ons dan nou vandag af met die Sondag 22 inhoud. Nou, Sondag 22 en Sondag 1 en 22 vorm die laaste deel wat vir ons handel oor nadat ons gesê het in wie ons glo, ook waaraan ons glo. En omdat ons in die ware God glo, glo ons ook aan die heilige algemene christelike kerk. Die kerk wat God self opgerig het. Die eiendom van die Here. Nou, ons glo nie net aan hierdie kerk wat deur die eeuwe een groot kerk vorm nie, en ook deel het aan die kerk hiernamaals, maar ons glo ook daarby, dat die Here gawes uitstort oor sy kerk. Hierdie vier groot gawes word in twee verdeel. Die eerste twee is die gawes wat die kerk die gemeente van die Here ontvang tydens hierdie lewe, en die laaste twee is die gawes wat die kerk ontvang na hierdie lewe. Nou, 21 het die gawes wat die kerk ontvang tydens hierdie lewe met ons behandel, namelijk die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes. Gawes waarmee die Here ons ook voorberei en leer hoe dit in die ewigheid sal wees. Geregtigheid en eenheid, wat ons hier al in opgevoed word. Maar nou is ons by 22, en dit behandel die laaste twee gawes, wat die heilige algemene christelike kerk by die Here ontvang. En dit is die wederopstanding van die liggaam, en die ewige lewe. Nou, dit is ons uitgangspunt dan dat wanneer ons hierdie gawes behandel, altyd moet verstaan dat dit verstaan moet word vanuit die feit dat Christus die hoof van die kerk is. Hy is die hoof, sy gemeente is die liggaam. Dit beteken, hy stort sy gawes in sy liggaam uit. So, die gawes wat ons ontvang, is nie buite die liggaam of die gemeente te verkry of te ontvang nie. Dis hemelse gawes in 'n aardse omgewing wat die Sondag 21 betref. So, die rede dat ons gawes kry, die rede dat ons geestelik lewe, is slegs omdat die krag van die hoof, Christus, wat nou met sy verheerlikte liggaam reeds in die hemel sit, deur ons vloei en oor ons kom. Dit hou dan in dat ons as deel van sy liggaam ook na hierdie lewe steeds hierdie krag sal ervaar. Want, sê Filippense 3, dit is die einddoel van die kerk en van ons lewens wat ons op hierdie stadium hier op aarde belewe. Ons burgerskap, sê hy, is finaal ten slotte in die hemel. Die kerk op aarde is dus eintlik 'n uitreiking, 'n strewe, 'n grype, 'n uitreiking en 'n voorspel op dit wat wag. Dit is so dat ons nie baie daarvan verstaan nie. Omdat hierdie voorspel nog maar soos die katekismus sê, 'n klein beginsel het van die onuitspreeklike wonder wat vir ons wag. Dis uit sy genade dat die Here vir ons baie van hierdie goed terughou. Want ons as mense se verstand het nie regtig die vermoë om onsself eers iets in te dink daarvan nie. Die Here sê dis vir ons baie oor die dat daarvan. Maar hy ag dit nie nodig om vir ons baie te sê oor die wat en die hoe daarvan nie. Vir ons is al wat nodig is om te weet, vir ons salige geloof, ons godsalige geloof, die dinge oor die dat daarvan, dat dit wel so is, dat daar wel sekere goed vir ons verduidelik word, baie van dit op 'n poëtiese manier, wat 'n mens in jou geestelike wêreld uitstrewend en uitreikend na kan gryp, wonderlik, as jy alleen met jou Here is, om te dink hoe jy fantasties een en saam met hom, saam met jou medegelowiges gaan wees. Dit is 'n wonderlike gawe wat ons nog nie ontvang het nie, maar waarvan ons vertel word. En die hoof is nooit los te maak van die liggaam nie. As ons dus nie een met Christus is nie, dan is daar nie enige iets waar wat vir ons vertel kan word, of wat ons sal verstaan nie. Want daar's buite die liggaam nie lewe nie. Daar's nie stukke lewe wat rondloop buite jou liggaam nie. Dit bestaan nie. En presies so is dit in die geestelike ook onlosmaaklik. So, kom ons kyk gou wat is die samestellende tema en die boodskap met dit wat ons nou gesê het in agtergrond van Sondag 22. Sondag 22 leer vir ons drie dinge. Hy sê, die eerste ding is, Christus neem my siel na hom toe. Die tweede ding is, hy verheerlik dan my liggaam en dan gee hy vir my die ewige lewe. Dis die drie, kom ons noem dit maar stappe, fases. Dis die drie sake. Ons gaan nou deur hardloop wat dit beteken. Die eerste saak wat ons leer, Christus neem my siel na hom toe. Nou ja, een van die, dit is dadelik 'n probleem, as jy hierdie sinnetjie sê. Want een van die moeilikste probleme in die geskiedenis was om in taal om te sit die betekenis van die verhouding tussen 'n mens se siel en sy liggaam. O, broeder en suster, daar is legio filosofiese spekulasies wat aangebied is deur die eeue, wat eintlik gewoonlik die leser daarvan net nog meer verwar. En as 'n mens dit besef, dan wys die katekismus dadelik vir jou, gaan liewer terug na die woord toe. Vra vir jouself, hoe gebruik die woord hierdie terme? En in watter kontekste word dit aangespreek? Nou, as ons begin met hoe die Bybel hierdie betekenis vir ons oordra en die woorde aanwend, dan begin ons natuurlik uiteraard by Genesis 1 en 2 en die basis betekenis, die basis vir alle ontwikkeling van betekenis ontwikkel uit die feit dat God die mens na sy ewe beeld geskape het. Die mens is geformeer uit materie, of soos die Bybel die woord gebruik, uit stof. En daarna het God So mooi poëties gesê, né? Die asem van die lewe by die neus van die mens ingeblaas. Dis 'n mooi manier om te sê die mens het lewend geword. Daai woorde is ook woorde wat vir ons wys dat dit is die Heilige Gees wat dit doen, né? Heilige Gees wek lewe waar daar dood is, waar daar net stof is, bring hy lewe met die asem van die lewe in die neus van die mens. Nou. So, toe word hierdie geskapene uit stof 'n lewende siel. So gebruik die Bybel die woord. So met ander woorde, as ons al klaar begin, dan sal ons sien, dit is nie korrek om te sê dat die mens in die ware sin van die woord 'n siel het nie. Die mens is 'n lewende siel. So hierdie sektariese manier van praat, dat Christus het gekom om siele te red, ons praat nie so nie, want die Bybel praat nie so nie. Dit is tog ons wonderlike troos, dat Christus het gekom om mense te red, om sondaars te red. Tog moet ons kortliks net onderskei tussen twee groot gevare wat die verkeerde insig in hierdie toestand teweegbring. Die eerste gevaar is die sonde van die ou Grieke, soos wat ons dit byvoorbeeld nou sien in die ontstaan van die Olimpiese Spele. Die verafgoding van die liggaam van die mens. Nou ja, baie van vandag se sport is ook nie tot eer van God nie, maar eintlik tot eer van menslike prestasie. Liggaamskrag en liggaamlike skoonheid word op sigself verheerlik en nagestreef. En intussen tyd lei die siel, lei die lewe van die mens skade. Die mens as lewende siel wat die asem van God ontvang het, lei skade. Want u sien, God se beeld in die mens word subtiel vervang met die supermens se beeld in die mens self. Die mens wat maar op die einde Jesus terug in Genesis God wil wees. Is daai eerste groot gevaar waar daar na die liggaamlike fisiese oorgehel word. Die ander gevaar is nou die ander kant toe. Die, kom ons noem dit nou maar, die oorskatting van die siel en die onderskatting van die liggaam. Asof die siel die geestelike en enigste waardevolle ding sou wees. Nou, dit is iets wat eintlik uit die ou heidense wysgeere Plato hulle uitkom. Die siel, sê hy, is 'n goddelike entiteit. Daar's iets van 'n godheid in die siel. En daai godheidjie wat in die siel ingeburger is, ingebed is, word eintlik gevange gehou in 'n kerker wat hulle die liggaam noem. So jou siel is 'n spokende, worstelende ding om tog net ontslae te kan raak van hierdie aardse kerker en gevangenskap, sodat haar bevryding kan kom. En die oomblik van dood is nou, soos hulle dit verstaan het, die oomblik van bevryding van die liggaam uit die siel uit. Jy sien sommer hoe styg haai siel uit hierdie tronksel uit op. Nou, dit is, soos wat jy kan aanvoel, 'n baie, baie gevaarlike beskouing, want die liggaam word totaal geminag. En in die praktyk kan jy die absurdhede wat hierdie religieuse type groepe navolg, Kan jy dit nog sien? Mense wat baie oosterse type godsdienste, wat die lichaam geweldig onderwaardeer en eintlik minag. So is dit deel van die religie om te loop oor brandende kole, om naalde deur die vlees te sny, te steek, om enige iets te doen om die lichaam te pynig vir die erge slegtheid wat die lichaam jou nou in hou en om die lichaam heeltyd te sit en slaan met sekere goed. So wil jy die siel verhef en jy wil bewys hoe minagtend jou lichaam vir jou is, want dis die toppunt van bereik van godsdienst, hoor. Die lichaam is net mooi niks. Maar ach, broeder en sister, ons weet toch, dis glad nie hoe die Bybel praat nie. Nee, ons as christene weet, dat die woord het vlees geword. En dis vir ons die grootste bewys, dat God het nie sy seun as 'n spook of 'n groot geestelike krag of enige iets. Hy het sy seun gestuur en sy seun is gebore soos 'n mens. So het hy in die wêreld gekom met 'n liggaam. Christus self het ook nêrens die liggaam geminag of enige iets teen die liggaam gepredik en geleer nie. En daarom sal by die sterwe die liggaam nie in die graf bly nie, maar wonderbaarlik opgewek word. Die siel, of om ons taal nou eenvoudig te maak, die ek van die mens, gaan echter dadelijk na God toe. Dis baie belangrik om te verstaan. Hier is gaan ons in die Roomse kerkse paaie so bietjie uiteen uit. In daardie leer het hulle die sogenaamde leer van die vage vuur. Met ander woorde, nadat die siel die liggaam sogenaamd verlaat het, is daar eers 'n tussenfase waar hy deur moet gaan. Die is die woord vir hierdie fase word, soos ek gesê, die vage vuur genoem. Daar bestaan geen so woord in die ou of die Nuwe Testament nie. Dis maar 'n mens of kerk uitgedink te ding. En hierdie tussenfase van die vage vuur se hoofdoel is dat die siel moet gereinig word. Daar is natuurlik vanselfsprekend geen Bybelse grond eers vir hierdie dogmatiese benadering die leer nie. Daar is ook geen teksvers wat jy kan gebruik nie. Daar is so een teksie in 1 Petrus 3 wat hulle antwoord hoe die Here gevangenes gaan maak het na sy hemelvaart of so iets, maar hopelose skeefgetrekte konteks van die en exegese van die vers, hoe dit ook al sê, Christus reinig ons van alle sondes. Daar's geen vage vuur nodig nie. Ons staan geregtig en onskuldig voor God en ons het daai gawe al reeds hier in die kerk op aarde ontvang. Klaar, dis ons sin. Dis ons geskenk wat ons by die Here gekry het. Ons staan onskuldig voor God. Wat se reiniging het ons nog nodig? Niks. Ons luister nie na sulke goed nie. Nou daar kan, sal ons sê, wanneer die mens afsterf, alles word ook nie vir ons in die Bybel verduidelik nie, die Here ag het ook nie vir ons nodig nie, en daar kan moeilike dinge wees om te verstaan, maar die hoe is nie vir ons deel van die geloof nie. Dis 'n feit dat ons, soos die moordenaar langs die Here aan die kruis, dadelijk by Christus sal wees. En die Bybel vertel op verskeie plekke en die Here Jesus self in verskeie gelykenisse hoe dat by die kom ons noem dit nou maar, by die afsterwe proses, dat juist die engele is, wat een van die engele se take is, om die siel van die mens te gaan haal, en te kom vat, en, is interessant hoe mooi sing, wat is Psalm 91, hoe met liggewiekte tree, op reese vlerke, hoe mooi sê die psalm vir ons, ne? Wat mens al iets kan voel en dink, jy weet, hoe moet dit wees, maar ons, dat ons omring is, van krag en liefde, wonderlike oomblikke, daaroor is die Bybel glad nie onduidelik nie. Die engele neem die siel na Christus toe, en dan is die gelowige daar en deel in sy heerlikheid, waar daar dan saam gewag word, waar, Hebreërs sê, om die troon, en om die troon waar daar gewag word, die Ecclesiae triomfans, terwyl hulle daar wag, word daar gesing en gebid vir die Ecclesiae militans, vir die strydende kerk hier op aarde, soos wat ons verlede week gehoor het, dat ons voorgeslagte, wat verbondskinders van die Here was, ons word op hierdie stadium in ons stryd, om die Here se kerk te bewaar en uit te brei, word ons ondersteun deur gebede, hulle gebede, voor die troon en om die troon. En daar wag hulle dan saam vir die finale verheerliking, die aanwysing in Johannes 3 en die finale verheerliking van die volk van God. So is dit wat met die siel gebeur, sê die Bybel. Die tweede boek van Petrus en die tweede brief van die Tessalonisense is die Nuwe Testamentiese boeke wat vir ons die heel meeste inligting juist oor hierdie spesifieke onderwerp gee. Daarna gaan ons na die tweede punt toe, want die volgende deel van die platform is dat nadat die siel by die Here gebring is, dan word die liggaam verheerlik. Hier dieselfde liggaam van my word dan verheerlik. Nou, ons moet onthou, broeder en suster, die mens is na Godse beeld geskape. Daai na Godse beeld is nie 'n spirituele of 'n spookagtige beskrywing van iets nie. Ons moet onthou dat ook die liggaam van die mens is na die beeld van God van soorte geskape. Ons verstaan nie presies dit nie, maar dis is wat die Bybel vir ons sê. En daarmee, daarvan af werk ons. Hierdie liggaam, wat ook die beeld van God uitgestraal het, is ongelukkig, verskriklik, beskadig en geskend deur die sonde en die sondeval. En hierdie wonderlike liggaam, wat Adam en Eva moes seker die mooiste liggame gehad het, wat die mooiste goed kon hoor en kon sien en kon belewe, wat ons alles verloor het. Vandag het ons omtrent niks daarvan oor nie. Nou, Adam en Eva het dit verloor, hierdie liggaam het gelei, dis berowe van soveel vermoëns in die as gevolg van die ongehoorsaamheid. As die mens sterf, egter, word die liggaam, om dit te probeer verduidelik, doen Paulus dit 1 Korintiërs 15, word hierdie liggaam, hierdie gevalle liggaam, as het ware gesaai in die aarde. Soos Christus ook met 'n verheerlikte liggaam opgewek is, so sal die liggaam wat verheerlik word, ons opgewekte liggaam, anders wees. Ons weet die Here Jesus se opgewekte liggaam was glad nie in vergelyking met voor die kruisiging. Op verskeie plekke sê hy ook vir mense, moet nie aan my raak nie. Ons kan ook in ons gewone taal sê, die lichaam van die Here Jesus na sy opstanding, was nie onderhewig aan die fysika reëls van materie nie. Want dit is duidelik op verskeie kere en verskeie plekke, het hy verskyn en verdwyn. Hy was daar, as hulle wees, hier is hy weg. Die deure was gesluit, het staan spesifiek as hy, en toe hulle wees sien, daar staan hy, en hier saam met hulle is die Emmausgangers. En hulle het nou net vir hulle vertel, mense, ons sê nou vir julle, ons het saam met hom geëet. En hierdie mense verstaan glad nie wat hier gebeur het nie, en dan, amper asof hy deur die muur kom, om het nou so te stel. Sê hy, shalom lichaam. En hulle sê, wat het ons vir julle gesê? En verstaan, dit is 'n ander lichaam. So, ons het nie die detail nie. Dit is ook nie vir ons nodig om het te hê nie. Maar wat ons wel weet, is dat daai lichaam iets ongelooflik sal wees. Dit sal opgewek word. Dan sal die lichaam eers op die stadium wees waar hy verheerlik is. Met ander woorde, dan word die volle gelukzaligheid eers bereik. Geen siekte, geen pyn, geen veroudering nie. Met ander woorde, die volle sirkel is voltooi. Die volle mens is nou weer herstel na Godse beeld, soos wat Christus dit nou op die oomblik in die hemel vertoon. Daar is 'n mens in die hemel nou met 'n verheerlikte menslike lichaam. Onsterflik, onverganklik, sal daar die lichaam dan die volle eer aan God kan bied. Ons lees ook dat die lichame van hierdie verlostes sal die wonderlikste vermoëns besit, wat eintlik denkbaar is, is eintlik meer as wat ons kan indink. Ons sal dinge hoor en sien, wat vandag totaal en al onmoontlik is. Ons sal wel van ons huidige wesenstrekke vertoon, maar alles sal verfraai en vervolmaak wees. En daarom sal ons mekaar ook herken, vriende wees, saam God loof en prys. Dit sluit aan by wat ons gehoor het by Sondag 16. Maar daar sal, leer die Bybel ons, egter geen huwelike meer wees nie, omdat die mensdom vol is en geen nuwe mense meer gebore word nie. Die getal is vol, hulle sal die hele nuwe aarde vervul, staat daar. Nou sluit ons geloofsbelydenis af, want daarna ontvang ons die ewige lewe, die laaste geskenk vir die kerk. Nou moet ons besef, broeders en susters, as ons die begrip ewige lewe vat, en ons hart loop met daai begrip deur die Bybel, dan is die eerste ding wat ons moet raak sien, is dat dis eintlik 'n begrip wat nooit moes bestaan het nie, vir die eenvoudige rede dat Adam is geskape om ewig te lewe. Daar was net een tipe lewe en dit was die ewige lewe. Die sonde het egter met sy mag ingekom en hierdie term lewe kom vernietig deur in die woordeskat en persepsie van die mens die dood, die woord dood in te bring in die stelsel. Nou is die ewige lewe nie meer vir Adam en sy nageslag beskore nie. Nou is om ewige lewe te hê, moet jy nou die woord ewig bysit, want lewe is nie meer ewig soos wat dit dood van die begin af nie. Maar aan sy liggaam, met ander woorde aan die kerk, skenk Christus weer die ewige lewe terug, die lewe. Hy kan dit doen, want hy is self God. En hy kan dus lewe gee waar daar dood is. En dis maklik om te verstaan, want hy dit al op Golgotha bewys, dat hy sterker as die dood. So die kerk van die Here, oftewel die liggaam van Christus, wat die kerk is, volg Christus so, as deel van sy liggaam, die ewige lewe in. En daar is ons saam met hom, want ons is deel van hom, want ons lewe, omdat ons deel van die liggaam is. Ons kan dan nie meer sonde doen nie. Ons kan nie meer val nie. Wat natuurlik wonderlik moet wees, ne? Hier op aarde, weet die gelowige dit al. Ons weet uit dit wat die Here in sy woord vir ons verduidelik het op 'n paar plekke, hoe dit werk, en dat dit so is. Soos ons nou 'n paar keer sê, dis ons detail wat ons nie hier beskikbaar het nie, maar die term wat gebruik word is dat die gelowige besit al hierdie dinge in beginsel. Met ander woorde, ons het klaar 'n klein beleving van die ewige lewe, en daarom is die term wedergeboorte, die wedergebore lewe, 'n term wat baie direk ten nouste in verband is met die woord ewige lewe. So daardie vreugde wat 'n sondaar ervaar as hy Christus se versoening deelagtig word, en as die Gees van God in hom getuig dat hy bevry is van die mag van die dood, die mag van die sonde, naamlik die dood. Maar ons kan hom baie goed hieroor probeer sê, maar wat ons moet sê is, broeders en susters, die grootsheid van hierdie ewige vreugde kan nie by ons opkom nie. Nie op hierdie stadium nie. Ons het te veel verloor. Maar ek bedoel, dis nie asof ons niks weet nie. Het jy al opgewonde geraak oor die Here se woord, of oor 'n preek, of besef dat die Here praat met my? Dis nie stories hierdie nie. Dit klop. Daar's te veel toevallighede om toevallig te wees. Miskien as jy met die Bybel gewerk het, op 'n dag iets het gebeur, maar as jy gevoel het hoe dat dinge vir jou oopgaan, en hoe dat God se genade ook vir jou bestem is, het jy al beleef hoe dat jy die Here wil loof, hoe dat jy hom wil dank vir iets wat hy vir jou gedoen het, as iets net perfek uitgewerk het, en jy kyk net op en jy sê, dankie Here, dankie, dankie, dankie. Bestaan, daar ervaar jy iets van daai beginsel van, maar om by die Here te wees moet wonderlik wees, want alles loop altyd dan reg. Ek is seker jy het al iets daarvan belewe, en ons sê, daai was hierdie klein beginselkie van die borrelende vreugde wat wag om God in sy wil voluit te verstaan en om hom reg te kan dien en waarlik sonder om jou 'n swakheid meer te hoef te voel. Niks wat dit kan keer nie. Nogal iets om oor te dink, hoor. Dis interessant dat veral in die Ou Testament, as ons oor hierdie tipe onderwerp praat, dat God altyd die mens in die aand buite toe stuur en sê kyk na die sterre. Dis asof jy meer goed sien en meer goed verstaan. Dis iets wat God vir ons sê. En dis nogal iets om te doen. Dit is nogal 'n belewenis. Hoe jy God op so 'n manier ook, Psalm 19 vir ons sê, iets van die deur die skepping kontak, om te dink, al daai goed het ons verloor. Ons kon God in die skepping sien. Ons het amper niks van dit oorgehou nie. Broeder en suster, die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe is nie 'n onderwerp of 'n katekismus afdeling waaroor daar bespiegel moet word nie. En jy kry baie mense wat dit probeer. Hulle verwar gewoonlik meer as wat hulle verduidelik. Want ons troos lê nie in die bespiegeling nie. Dit lê in die besit van die feit dat al hierdie gawes 'n geskenk is vir die gelowige lidmaat vir die kerk van die Here. En die vraag waaroor jy moet dink, is ek so lidmaat? Want dis daai lidmaat wat hierdie gawe kry, wat van my meelewend, biddend en strydend maak met vreugde en 'n uitreikende, reikhalsende verlange na die wonderlike dinge wat kom. As jy so lidmaat is, dan is die ewige gawes van Christus ook vir u beskore. Dis joune. Amen. Ons sing saam die Onse Vader. Sameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 73. Ons sing daarvan vers 10 en 11 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.